Să ne ridicăm, să mulțumim pentru prima parte.
Bunule Tată, mulțumim pentru că ne-ai cercetat și în această seară. Doamne, ne-ai adus aminte încă o dată de tot ceea ce Tu ai lucrat în viața oamenilor prin darul Tău ceresc. Și acum, pentru că ne-ai vorbit prin Fiul, ne-ai copleșit cu iertarea păcatelor, cu mântuirea sufletului, fără niciun merit din partea noastră. Te rugăm să ne ierți, pentru că am rătăcit prea mult. Am alergat pe atâtea căi plăcute ochilor noștri și am părăsit cărările Tale. Ajută-ne să ne întoarcem la Tine. Avem nevoie de această lumină binecuvântată pe care ai dăruit-o și prin care oamenii de odinioară au fost în stare să atingă punctul culminant al devotamentului exprimat prin martiraj. Au preferat mai bine să fie chinuiți, să fie maltratați, să fie batjocoriți, să fie împroșcați cu pietre, să fie tăiați cu fierăstraiele, să fie devorați de fiarele sălbatice. Au preferat mai bine moartea fizică și viața eternă cu Tine. Doamne, nu ne pune la examen că suntem prea slabi. Nu ne duce pe noi în ispită. Nu ne pune în fața probelor. Doamne, suntem ca și niște materiale inflamabile care ne topim în fața încercărilor. Pregătește-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne, Doamne, să putem fi aurul, argintul și pietrele scumpe care să reziste tuturor probelor de foc, chiar și la temperaturi care duce la incandescență. Avem atâtea modele pe care ni le-ai oferit. Avem așa un nor mare de martori și ne vedem așa de slabi. Iartă-ne, trezește-ne! Adu această înviorare în viața copiilor Tăi, în bisericile Tale, în familiile celor care constituiesc bisericile. Doamne, revarsă Duhul Tău cel Sfânt și umple-ne cu El, pentru că avem nevoie de această umplere, pentru că altfel nu putem rezista în fața ispitelor. Doamne, ajută-ne să fim plini de Duh și ajută-ne să învingem orice părticică de întuneric, să izgonim din inimile noastre și tot ce este lumesc și orice reminiscență din viața pe care am trăit-o înainte de a Te cunoaște pe Tine. Ajută-ne să gustăm această bucurie a părtășiei neîntrerupte și Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să aibă libertate de plină să facă ordine în viața noastră a tuturor. Mulțumim pentru aceste clipe de părtășie, mulțumim de tot ce ne-ai dăruit. Credem, Doamne, că așa după cum ploaia și zepada nu se întorc înapoi fără de rod, nu se va întoarce nici cuvântul Tău, pentru care îți mulțumim că ne l-ai dăruit și în această seară. Ajută-ne să ne apropiem și mai mult de Tine și ajută-ne să câștigăm o părtășie și mai strânsă. Iartă-ne, Doamne, de toate ambițiile noastre personale, de toate slăbiciunile, neputințele și atitudinea noastră necorespunzătoare de atâtea ori. Primește-ne cu bunăvoință și ajută-ne, Doamne, să înțelegem că intrăm în acest defileu și ne apropiem de poarta binecuvântată, unde Tu, Doamne, ne aștepți cu bucurie și unde vom primi răsplata după măsura sincerității și consacrării fiecăruia dintre noi. Ajută-ne să fim eliberați de tot ce ne mai reține, să dăm la o parte păcatul și orice piedică care ne înfășoară, Doamne, și să rămânem cu ochii țintiți înspre căpetenia pe care ne-a oferit-o ca model. Și îți mulțumim că ne-ai dăruit-o, și îți mulțumim că o avem, și îți mulțumim că am primit-o. Ajută-ne să rămânem în ascultare și supunere în toate zilele vieții noastre. Fii binecuvântat și slăvit în veci de veci. Amin. Mai aveți răbdare să continuăm și cu partea a doua? Rândul trecut, frații mi-au făcut observație că am încheiat prea repede, că n-au fost două ceasuri. Am spus că din punct de vedere didactic nu-i permis să dureze o comunicare de natură asta mai mult de două ore. Ce trece peste două ore scăpăm printre degete. Și cred că e bine să ne încadrăm în timp. Vă rog, pe cei care ați venit pregătiți cu întrebări, să răscumpărați timpul. Sunt bucuros să avem această părtășie și nu împărtășesc convingerea deplină că veți fi fost de acord cu tot ce am spus. Dar am spus ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă. Domnul să ne binecuvinteze. Vă rog acum să aveți îndrăzneala și să puneți întrebări.
Fratele Nicu Brânda își exprimă îngrijorarea pentru faptul că în ultimul timp și mai ales aici în Statele Unite se pedalează foarte mult pe mântuirea câștigată numai prin credință și numai prin credință și numai prin credință, neglijindu-se partea a doua, privind latura ascultării de Dumnezeu. Se pune întrebarea, care este răspunsul corect?
Domnul mi-a pus pe inimă să continuăm acum problema mântuirii. S-au făcut atâtea lucruri minunate prin credința Sfinților, dar acum e vorba despre credința mântuitoare, pentru că singura credință a Sfinților este și mântuitoare. Și probabil pentru ora viitoare vom avea credința mântuitoare. Să vedem că dacă tot pedalăm pe credință, 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 până la urmă ne învârtim în cerc și nu mai avansăm nicăieri. Deci este un lucru foarte important să analizăm și domeniul ăsta și cred că este un subiect puțin mai cuprinzător și îl vom rezerva pentru mâine seară. Fratele Nicu a venit cu o problemă cheie pe care Domnul deja mi-a pus-o pe inimă, însă vreau să vă spun că aș fi fost bucuros dacă frații și-ar fi adus niște carnețele să-și noteze câteva lucruri pe care le vom dezbate probabil mâine seară. Este și mâine seară întrunire, vreau să vă întreb, gazdelor. Așa? Pentru că la ora actuală ne confruntăm cu niște probleme foarte, foarte acute în bisericile evanghelice. Și spun asta în bisericile evanghelice referindu-mă la cultele care s-au format prin reformele din secolul XVI. Toată ramificația asta acum este prinsă și sub influența mediului se produc compromisuri tot mai mari, se pedalează tot mai mult prin bisericile creștine, învățătura că mântuirea este numai și numai prin credință și n-are importanță atitudinea creștinului, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu și odată ce ai crezut și te-ai convertit, ești în afara oricărui pericol. Și cred că lucrurile acestea merită să fie analizate și dezbătute într-un cadru mai larg după cuvântul Domnului. Dacă mâine seară putem să fim împreună și să luăm subiectul ăsta separat, pentru că este mai complex, am vrut să știu dacă cumva nu mai sunt și alte întrebări, mai putem dezbate sumar ca și răspuns la întrebarea fratelui. Însă dacă mai sunt și alte întrebări, reținem aceasta pentru mâine seară să aibă prioritate. Bine, frate Nicu? Slavă Domnului! Spun asta pentru că acum deja ora este destul de târzie și trebuie să o luăm mai din timp. Poftim!
S-a pus întrebarea dacă zeciuiala este cu putere de lege și dacă este obligatorie și în dispensațiunea Noului Testament.
Cu privire la zeciuială, vreau să vă spun că cu jumătate de secol în urmă, nici nu se auzea despre zeciuială în cultele evanghelice, pentru că se considera zeciuiala una dintre poruncile date de Dumnezeu în dispensațiunea Vechiului Testament. Și atunci se făcea legătură între zeciuială și jerfe și ceremonii și sabate și sărbători și luni noi și tot felul de ceremonii legate de legea ceremonială, de legea sanitară și de legea morală în raporturile Vechiului Testament. Creștinii însă, pentru că n-au atins nivelul vieții spirituale la cota necesară, au fost foarte deficitari în problema dărniciei. Și vreau să spun, cunoscând situația pe teren de jumătate de secol, bisericile au fost foarte deficitare în organizare și în dezvoltare. N-au avut nici lăcașuri de închinăciune, oamenii erau necăjiți, dar erau mai necăjiți la inimă, pentru că unii au dat din sărăcia lor, alții erau în poziția de sclavi. Situația din Tesalonic, spre exemplu, este prezentată în Noul Testament, că au avut o sărăcie lucie și din această sărăcie lucie au dat naștere la un belșug de ajutoare, pentru că mai întâi s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. În învățătura Noului Testament nicăieri nu găsim zeciuiala. Iar acum, în ultimele decenii, pentru că bisericile au intrat în criză financiară, peste tot frații au încercat să găsească argumente, să le scoată din Vechiul Testament și să le aplice în Noul Testament. Aș vrea să subliniez foarte deslușit. N-aș vrea acum să vă influențez într-o direcție unde să vă aduc o pagubă spirituală, dar s-ar putea să vă aducă totuși un câștig dacă o înțelegem bine. Legea de a 10-a parte, încă n-am găsit dragostea aceea care le dă chiar pe toate. Mai ținem și pentru noi câte ceva. Dar un lucru este important. În Noul Testament, din punct de vedere teologic, nu poate fi introdusă zeciuiala în nicio motivație. Dar fiecare să pună deoparte ce a hotărât în inima lui pentru Domnul. Și dacă analizăm Vechiul Testament, sustragerea față de zeciuiala care trebuia prezentată la templu pentru nevoile slujbei și ale preoților și ale slujitorilor care n-aveau nici pământuri, nici servici, nici alte surse de venit, aceasta era una din păcatele cele grave și era considerată ca un fel de înșelăciune. Cum așteptați binecuvântările dacă voi mă înșelați, spune Dumnezeu prin mesajul profetului Maleachi. Cu ce te-am înșelat, Doamne? Cu zeciuielile. Ați adus zeciuiel din lucrurile care nu vă costă prea mult și din lucrurile prețioase nu v-ați mai gândit să vă îndepliniți datoria. În Noul Testament nu există nicio zeciuială, dar există această dărnicie după larghețea inimii. Și pentru că legea Duhului de viață a fost scrisă pe tăblițe de carne, nu pe tăblițe de piatră, se cuvine ca fiecare credincios să conștientizeze nevoile de a face dărnicie. Iertați-mă că niciodată n-am predicat în biserici despre dărnicie și pentru un motiv special. Să nu creadă cineva că fratele Ionel se duce să predice despre dărnicie, că ar pretinde de la cineva să-i ofere ceva. Mulțumesc, Domnule, că am predicat Evanghelia onorific. Dar mi s-a întâmplat odată să mi se plângă un pastor. Vreau să dau un răspuns indirect pentru ca să prindem și să învățăm lecția. Ce, frate Ionel, nu mai știu ce să fac. Avem localul acesta, l-am închiriat, plătim în fiecare lună chirie. Și în ultimele două luni am fost așa deficitari că n-am mai putut plăti chiria și acum sunt foarte îngrijorat. Și n-am curajul să le spun fraților ceva despre dărnicie. Știi ce te rog, frate Ionel? Încearcă! Zic, frate, niciodată n-am predicat asta în biserici. În particular am mai stat de vorbă cu frații. Știți ce s-a întâmplat? Am spus, fraților, cât sunteți aici? Erau numai vreo 60. Cât plătiți chiria? Mi-a spus suma. V-ați înscris pe un tabel ca să conștientizați necesitatea unei contribuții care să acopere nevoile de întreținere a localului. Ce nu ne-am scris pe niciun tabel? Vă rog în numele Domnului, gândiți-vă cu seriozitate pentru că e locul unde alergați. Se consumă aici curent, e nevoie de curățenie, e nevoie de plătirea chiriei. Vă rog în numele Domnului, faceți-vă un tabel numai ca să vă aduceți aminte de această necesitate. Știți care a fost reacția? S-a ridicat un credincios și a vociferat și a ieșit afară. N-am știut că și fratele Ionel predică despre bani. Și am zis, frate, mi-am câștigat pe cineva acum pentru prima predică în legătură cu dărnicia. Eu vă îndemn pe cei de aici, pentru că aveți un local așa de frumos și cred că mai aveți și datorii. Problema numărul unu, nu se pune că dacă nu dai zeciuiala ești blestemat. În Vechiul Testament, cine nu împlinea porunca Domnului, intra sub incidența blestemului. În Noul Testament, cuvântul blestem n-are loc, pentru că noi am primit binecuvântarea în Domnul Hristos, dar acum nu s-ar cuveni să avem sentimentul acesta de recunoștință. Și pentru că nu suntem îndatorați prin lege, ci suntem chemați să o facem din dragoste, eu v-aș îndemna, chiar dacă câștigați mai puțin, făcând global calculul sumei pe care o dedicați în lucrarea Domnului, să treacă un pic peste zeciuială. Cred că asta acum nu vă face să vă bucurați așa de mult. Oamenii se împotmolesc aici la problema banilor. După cuvântul Domnului, în Noul Testament nu există zeciuială, ci aici este vorba de inimă. Ce a hotărât în inima lui? Apostolul Pavel a strâns ajutoare pentru cei care erau în criză economică din Iudeea și unora le face recomandarea să mai pregătească niște ajutoare, iar altora le spune că n-am luat nimic de la voi. Să ne ferească Domnul să nu facem parte din categoria credincioșilor de la care Domnul nu cere nimic. Știți cum vine asta? Ce n-am luat nimic? Erau oameni bogătași, oameni care ar fi avut de unde să dea din prisosul lor, dar care erau în desordine. Cred că ăsta este un subiect care merită analizat, fiindcă Domnul, înainte de a se uita la ceea ce dăm noi la biserică, mai întâi se uită la noi. Deci că Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. S-a uitat la el prima dată. Și pentru că Domnul i-a plăcut de Abel, i-a plăcut și de jertfa lui. Dar zice, spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Și mai întâi a privit la Cain și pe urmă la jertfa lui. Și pentru că nu i-a plăcut de Cain, nu i-a plăcut nici de jertfa lui. Și eu nu cred că e bine să ne gândim la situația că dacă nu suntem datorați prin lege să dăm zeciuială, să zicem că nu avem niciun fel de obligație, avem obligație morală, sentimentul de recunoștință pentru Dumnezeu. Eu nu vă zic să dați zeciuială. Cine poate să dea mai mult, e foarte bine. Și cine n-are de unde să dea, dacă are 100, poate să dea 10. Numai că diavolul spune 10. Pune problema invers. 90 îți rămâne în buzunar. Și o dai nu pentru că intri sub blestem dacă nu dai, ci o dai pentru că ai ajuns la nivelul să conștientizezi nevoile reale ale comunității. Cam atâta este răspunsul meu. Și dacă vreți argumente teologice, sunt cu grămada în Noul Testament, dar nicăieri nu găsești zeciuiala. Dar găsești dărnicia unor oameni care vindeau hrana. Sclavii n-aveau absolut niciun venit. Lucrau numai pe mâncare. Posteau, vindeau rația de hrană care o primeau de la stăpâni. Când posteau, vindeau hrană, că oamenii erau necăjiți. Și foarte mulți oameni care erau liberi preferau să cumpere hrană ieftină de la sclavii care posteau. Posteau, vindeau hrană și suma încasată pe hrana pe care o vindeau pentru că se abțineau în ziua postului, o dădeau în lucrarea Domnului. Și Pavel zice că a dat un belșug de ajutoare din sărăcia lor lucie. Mai lucie decât sărăcia sclavilor nu exista în Noul Testament. Eu cred că am înțeles. Și noi nu suntem acolo. Ia că fiecare câștigăm câte ceva. Să completeze Domnul tot ce mai lipsește la răspunsul care îl așteaptă fratele. Amin.